You're with SBS Radio.
Program tal-ġimgħa mqazza fil-Kappella ta' Ċentru Malti ta' Parkville fil-Victoria illum il-ġimgħa 12 ta' April il-Festa ta' Dluri ikun hemm quddiesa fis-7 ta' filgħaxija. Għada is-Sibt 13 ta' April fis-6 ta' filgħaxija jkun hemm id-daħla solenni tal-Mulej f'Ġerusalemm. Il-ħamis 18 ta' April fis-7 u nofs ta' filgħaxija t-tifkira solenni ta' l-ikla tal-Mulej bil-ħasil tar-riġlejn wara jsiru s-seba' visti. Il-ġimgħa l-kbira 17 ta' April fit-3 ta' wara nofsinhar it-tifkira solenni tal-passjoni tal-Mulej u l-adorazzjoni tas-Salib Imqaddes. Sibt il-lejt l-20 ta' April fis-7 ta' filgħaxija jkun hemm missara fil-lejl qaddis tal-qawmin tal-Mulej mill-Imwiet, issir il-mixela tad-dawl, liturġija tal-kelma u l-liturġija tal-Mahmudija u l-liturġija eukaristika. Il-funzjonijiet kollha jsiru fil-Kappella ta' Ċentru Malti Parkville wara jsir festin min jista' jieħu platt b'xi ħaġa tal-ikel. Illum fi New South Wales issir il-kommemorazzjoni ta' Dluri ta' Maria Santissima illum kifet il-ġimgħa 12 ta' April fil-Kappella ta' St. Paul de Piro House, Stanley Street, Sydney. Fis-7 ta' filgħaxija tibda il-quddiesa fejn tkun infakkra il-Festa ta' Dluri. Il-Bacchus Marsh Good Friday Association fil-Victoria qed jorganizzaw il-proċissjoni solenni tal-ġimgħa l-kbira il-ġimgħa 17 ta' April mis-2 u nofs ta' wara nofsinhar il-qudiem fiċ-ċentru Marjan ta' Pino Bacchus Marsh fil-Victoria. Minn barra l-istatwi tal-ġimgħa l-kbira fil-proċissjoni ser jgħodu sehem tfal, żgħażagħ u kbar libsin ta' karattri bibliċi u jġorru ornamenti b'simboli brabta mal-ġimgħa l-kbira. Gruppi u individwi huma mistiedna li jieħdu sehem il-kostumi ikunu ipprovduti. Dawk li jixtiequ jieħdu sehem jew joffru xi għajnuna għandhom iċemplu lil John Sant 0414-390-232. Programm għal-ġimgħa imqazza fiċ-ċentru ta' La Valette fi Blacktown fi New South Wales illum il-ġimgħa 12 ta' April issir il-festa tal-Madonna ta' Dluri ikun hemm quddiesa fil-kappella fis-6 u nofs ta' filgħaxija wara toħroġ il-proċissjoni bil-vara ta' Dluri għas-sala taċ-ċentru fejn imbagħad ikun hemm il-kant Malti tal-istazzjonijiet tat-triq tas-Salib. Il-ħamis 18 ta' April, ħamis ix-xirka jkun hemm quddiesa bil-ħasil tar-riġlejn fis-sala fis-7 ta' filgħaxija. Il-ġimgħa l-kbira 17 ta' April il-liturġija ċelebrazzjoni tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu fis-sala fit-3 ta' wara nofsinhar. Sibt il-lejt l-20 ta' April jkun hemm quddiesa waħda biss li tkun fis-sala taċ-ċentru fit-8 ta' filgħaxija. Iċ-ċentru jiftaħ ir-restorant fl-4 u nofs ta' wara nofsinhar għall-ikel. Ħadd il-lejt il-21 ta' April il-quddiesa fl-10 u kwart ta' filgħodu fis-sala taċ-ċentru wara toħroġ il-proċissjoni bil-vara ta' l-irxux. Jkun hemm daq ta' marċi, kulħadd huwa mistieden u jħeġġu lill-komunità Maltija biex tattendi. Il-Bacchus Marsh Good Friday Association fil-Victoria qed jorganizzaw il-festa tal-qawmien mill-Imwiet ta' Sidna Ġesu Kristu il-ħadd 28 ta' April fiċ-ċentru Marjan ta' Pino f'Bacchus Marsh fis-satejn ta' wara nofsinhar, kulħadd huwa mistieden. Nar il-ġimgħa l-kbira 17 ta' April fiċ-ċentru tal-Maltese Association Hobsons Bay fil-Victoria f'Collins Avenue East tal-Tawna se tingħata qima lis-Salib Imqaddes mill-10 u nofs ta' filgħodu l-quddiem wara jkun hemm ikel ħafif għal kull tarif tistgħu ċemplu lil Carmen 0413-386-714. Programm ta' ċelebrazzjonijiet li ser isiru fil-Kappella ta' St. Paul de Piro House, Stanley Street, Sydney ta' tifkira solenni tal-passjoni il-mewt u l-qawmin mill-Imwiet ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-ħadd l-14 ta' April issir ċelebrazzjoni ta' ħadd il-palm, id-daħla solenni tal-Mulej f'Ġerusalemm, ikun hemm id-barik tal-palm u wara ikun hemm il-quddiesa b'ħassoltu fl-10 ta' filgħodu fil-Kappella ta' St. Paul de Piro House, Stanley Street, Sydney. Il-ħamis 18 ta' April, ħamis ix-xirka fis-7 ta' filgħaxija ssir it-tifkira ta' l-ikla tal-Mulej b'quddiesa solenni u wara is-seba' visti tas-sepulkru. il-ġimgħa 16 ta' April, il-ġimgħa l-kbira fis-satajn u nofs tibda l-Via Sagra, fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm il-funzjoni tal-Passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu. Is-sibt l-20 ta' April fis-seba ta' filgħaxija tibda l-funzjoni tas-sara tal-lejl qaddis tal-qawmin tal-mulej mill-Imwiet. Il-ħadd 21 ta' April ħadd il-Għid jiċċelebraw il-jum qaddis tal-qawmin tal-mulej fl-10 neqsin kwart ta' filgħodu jkun hemm qudisa tal-Għid imqaddes fejn ser jattendu Maltin minn Melbourne li sejrin għall-okkażjoni tal-Għid wara kulħadd huwa mistieden għall-Kikra Kafe. Kulħadd huwa mistieden u għal-kull informazzjoni tistgħu ċemplu lil Father Tarċisjo Mikallef 93 80 83 98. Ser ikun hemm rar għall-Maltin fil-Viktorja bitħejjija għall-ġimgħa imqazza llum il-ġimgħa 12 ta' April fl-erba ta' wara nofsinhar fil-Knisja ta' Saint Mary għall-Tawna. Is-sibt 13 ta' April fl-10 ta' filgħodu fil-Knisja Queen of Peace għall-Tawna Meadows, fl-erba u nofs ta' wara nofsinhar fil-Knisja ta' St. Luke's Laylor wara qudisa bil-Malti, Parkville fil-Kappella ta' San Paul fil-5 u nofs ta' filgħaxija. Tnejn 15 ta' April fil-Knisja ta' St. Leo the Great nur tal-Tawna mill-5 sas-6 ta' filgħaxija, it-tlieta 16 ta' April fil-Knisja ta' St. Francis Oak Park fis-7 ta' filgħaxija, l-erba 17 ta' April fil-Knisja ta' San Paul West Sunshine mill-erba sal-5 ta' filgħaxija, is-sibt 20 ta' April fil-Knisja ta' San Paul kielba fl-10 ta' filgħodu u fil-Knisja ta' Sacred Heart fil-11 ta' filgħodu. Il-komunità Maltija hija mħeġġa biex tagħmel użu minn dawn is-servizzi. Il-Maltese Australian Women's Association ta' New South Wales jarfu illi l-erba 17 ta' April se ċelebraw l-għid imqaddes fil-kappella ta' The Piro House, Stanley Street, Sydney. Father Tarċisjo Mikallef ta' Soċjetà ta' San Paul, il-kappellan tal-għaqda jqaddes fl-10 u nofs ta' filgħodu qabel ikun hemm il-qrar u jingħad ir-rużarju. Wara jkun hemm kafe, te u lunch minn rid figolli jew biskuttin jew xi ħelu Malti jista' jċempel lil Joyce il-President tal-għaqda biex jordna 97 18 27 95. Kulħadd huwa mistieden. Illum fil-Knisja ta' St. Bernardet Westmoreland Road North Sunshine, illum il-ġimgħa 12 ta' April issir il-festa ta' Duluri fis-seba ta' filgħaxija jkun hemm qudisa u pritka. U fil-Knisja ta' St. Joseph fi Springvale illum il-ġimgħa 12 ta' April festa ta' Duluri fis-seba ta' filgħaxija jkun hemm qudisa kif ukoll pritka u barka. Il-Maltese Cultural Association ta' New South Wales qed jistiednu lill-komunità Maltija għal Via Sagra it-tlieta 16 ta' April fis-seba ta' filgħaxija fil-Knisja Our Lady Queen of Peace fi Greystanes ibbażata fuq Lana Malti. Is-servizz jitmexxa mis-sur Frank Zammit bl-akkumpanjament tal-kur tal-għaqda kulturali wara ikun hemm ikel u xorb ħafif fiċ-ċentru tal-parroċċa. U l-aktar tarif tistgħu ċemplu lil Charles 0421 662 298.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.